Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19, 22-25 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Jimaata hagayya 14 bara 2015 nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya hatta moltan keessummeessituun keessan irraan jaalannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka moltan irraa walitti dhufeenyi Yuunaayitid Isteetsiif Kiyuubaa jabaate alaabaan Yuunaayitid Isteets Embaasii Yuunaayitid Isteets Kiyuubaa keessaarratti ol ba'ee jira.
Mataa oduu har'aati Yuunaayitid Isteets Kuubaa keessatti embaasii haaraa bantee kan ilaaleenis oduu keessatti gabaasa qabna. Wiixata fuullee keenyaa waliigaltee mallatteeffamuuf eegamaa jiru kan Sudaan Kibbaa irratti kan hin argamne ta'uu pirezidaantii Sudaan Kibbaa beeksisanii jiru oduu boodatti deebina. Guutummaa addunyaa irratti jijjiirama qilleensaa mudate kan ilaaleen immoo qophii addaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenyaa guutummaa oduuf gara namootti deebina.
Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteets Joon Keerii Kuubaatti embaasii Yuunaayitid Isteets deebi'ee banametti argamuudhaan arra sirna alaabaa biyya isaanii ol baasuutti hirmaatanii jiran. Embaasii Yuunaayitid Isteets deebi'ee banamee hojii jalqabuun hariiroon dippiloomaasii biyyoota lameen gidduu waggoota 34 addaan citee ture deebi'ee haaressamu agarsiisa. Gabaasaa Paam Dookis soraatu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaan biyya walii jaalaa ta'aa deemuu jiran embaasiin Yuunaayitid Isteets gargaanni 55tiin duratti Kuubaa keessa cufamu arda baname alaabaallee fannifatti. Yuunaayitid Isteets teessoo mootummaa Kuubaa Havaanaa keessatti namni qophii alaabaa kan fannisuuf jedhee qopheesse dhaqe ministeer haajaa alaa Ameerikaa Joon Keerii akkana jedhe. Dhugumaan kun guyyaa qaabatan guyyaa gufuu fi waan hedduu wal dura fuudhanii carraa ergataniin wal abdatanii jedhe. Itti gaafatamtooti Yuunaayitid Isteets gugurdoo barkum 1945 jalqabanii Kuubaatti imaltu dhufan kaqaraa Keerii embaasii Ameerikaa kana dhufuun ammoo namuma biyyuufi dhufee jedheetiin Keeriin dubbate yoo qophii alaabaa Yuunaayitid Isteets Kuubaa keessatti ol baasuuf dhufan irratti. Joon Keerii pirezidaant Obaamaa fi pirezidaantii Kuubaa Raawul Kaastiroo hariyyummaa biyyitan lamaanii akkan guddisanii jedhee qophii tanirratti dubbate pirezidaantotta hin galateeffate. Pirezidaant Obaamaa fi pirezidaant Kaastiroon murtii namii jabaan murteessu wal hinanii tataa'uman abdii borii walii ta'anii wal barbaadachuu wayyaa jedhanii tanirratti jabeenni isaanii guddaatti agarsiifamee jedhe. Akkana jechuun akka jecha Keeriitti waan dabru cufa dedhuu miti. Fakkeenyaaf waldhaba Kuubaa fi Yuunaayitid Isteets barkum 1962 keessa waldhabanii diqquma misaayiliin waliin obbaasin fa'a. Misaayiliin Kuubaa silaa Yuunaayitid Isteetsiin attuun ta mootummaan Sooviyeet Yuuniyen ka durii Kuubaa keessatti tuulate. Joon Keerii yoo embaasii Yuunaayitid Isteets Kuubaatti banuuf deeme waraan Ameerikaa sadeen barkum 1961 keessa gaaf embaasiin Yuunaayitid Isteets Kuubaa jiru cufan alaabaa sun embaasii sun keessa gada buusanitti sunitti ammallee dhufeetti alaabaa kan ol baase. Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaan ganne 60 wal dhabanii womaallee waliin qabaachaa hin baane jaban pirezidaant Obaamaa keessa hariyyummaan tun jabaatte. Kuubaan jidabr keessa embaasiisii Yuunaayitid Isteets keessa banatte. Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaan amma walii jaaltan tun embaasii walillee banan tun walii galanillee akka ministerii haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keerii jedhetti hariyyummaan tun ammallee waan hedduu qixeeffacha malumaan deemuu malte.
Wal dhibdee Sudaan Kibbaa keessaa araaraan xumuruudhaaf mariin geggeessamaa ture arra pirezidaantiin biyyattii Saalvaa Kiir gara magaalaa Finfinneetti bakka mariin sun itti geggeessamutti jechuudha. Akka hin imalle beeksisuu isaaniitiif mootummaan isaanii gurma araarteessoota isaa akka marii sana keessaa ba'an waamuun maricha araaraa rakkoo keessa buusee jira jedhamee dubbatamaa jira. Ministeerri kaabinee Sudaan Kibbaa Maartin Eliyaas Lomoroo akka jedhanitti aangawoonni isaanii mooraa finciltootaa keessatti addaan qoqqoodamuun akka jiru qulqulleeffachuu fedhan. Torban kana keessa jeneraalonni waraanaa finciltootaa lama ammaa booda hoogganaa finciltootaa Riyaak Machaar waliin akka hin hojjennee fi dhaaboo ofii isaanii akka hundeeffatan dubbachuun isaanii ni yaadatama. Waa'ee marii araaraa Sudaan Kibbaa kan ilaalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. garee mirga dhala namaa falmu Human Rights Watch gurmuun nageegumsaa gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaa ajjechaa magaalaa Somaaliyaa handaara galaanaa Merkaa jedhamu keessatti adoolessa 31 bara 2015 bakka cidhaatti humnoota isaa loltoota Ugaandaatiin namoota jaarratti geggeessame ka jedhame sana loogii malee akka qoratu gaafatee jira. Qorannaan kun aarara gabaatotaaf eegumsi cimaan godhamu keessatti geggeessamuu qaba. Ka jedhu Human Rights Watch mootummaan Somaaliyaas loltoota ajjechaa kanaaf itti gaafatamoo ta'an argaman akka tarkaanfii seeraa irratti fudhatu hubachiisee jira. Namoonni jaan argan Human Rights Watchitti akka himanitti eega leellaan boombii konkolaataa waraana misoom eegumsaan geggeeffamu irratti raawwatame booda loltoonni Ugaandaa kan misoom jechuudha naannoo haleellaan sun itti geggeessame ganda Ruusiyaa kan magaalaa Markaa keessa kanneen jiran manneen hedduutti seenanii sakattaa turan. Manneen sana keessaa tokko mana maatii Mo'aalim Idee seenuudhaan maatii cidharra jiru keessaa dhiirota dubartoota irraa adda baasanii dhiirota guguddoo jaa jechuun obboleeyyan afur abbaaf wasiila isaanii rasaasaan fixan jarreen sana keessa afur battaluma du'an tokko eega leelamee booda siree jala dhokatee booda du'e abbaan immoo loltoonni sun gara hospitaalaatti akka geessaman eeyyamuu diduu isaaniirraa kan ka'e alkan gaafa sanaa du'an jechuudhaan Human Rights Watch timanii jiran namoonni jaan argan. Humnoota nageegumsaa gamtaa Afrikaa rakkoo hedduutu mudataa jira ka jedhan Human Rights Watchitti qorattuun gameettiin dhimma Afrikaa Maariya Birnet ta'us kun inumaa akka isaan seera waraanaa sirriitti kabajan taasisuutu irra ture jechuudhaan dubbatanii jiran. Paarlaamaan Mooritaaniyaa gochaa gabroonfannaa yakkafarra namoomaatti karamadu seera cimaa raggaasise. Seerri roobii darbe raggaasisame kun ijoollee umriin ishee hin ga'in fuudhuu humnaan fuudhuu fi dubartii abbaan manaa irraa du'e fedha ishee malee dhiira biraatti dabarsanii kennuu dabalee gochaalee 10 hiikkaa gabroonfannaatti kennee akka gochaa farra dhala namoomaatti ramadee jira. Gabroonfannaan egaa dhaabamsiifame waggoota 35 ta'eyyuu bifa isaa jijjiirrachuudhaan bifa adda addaatiin deebee mul'ataa jira jedhu gareeleen mirga dhala namaa falman. Gurmuuleen mirga dhala namaa Mooritaaniyaa keessaa hedduun sochii fi qabsoo guddaa geggeessutu akka paarlaamaan biyyattii seera kana raggaasisu taasise jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Masrii ajjechaa bara 2013 masjiida Raab'aa keessatti geggeessame irratti qorannaan geggeessamu hanqachuurraa kan ka'e hiriira uummataa geggeessuudhaaf jiruuf qophaa'uuf jecha poolisoonni Masrii karawwan Kaayiroof naannolee gamoolee mootummaa guguddaatti bobba'anii jiru. Ka poolisoonni mootummaa deeggartoota Muslim Brotherhood Kaayiroo gama bahaa bakka masjiida Raabhaa Al-Adaawiyyaa mormii ta'anii turan 800 fixan waggaa lammaffaa yaadachuudhaaf jecha hiriirri kun kan gaggeeffamuuf saganteessame. Gareen mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa Human Rights Watch gochaa garjabinaa ka bakka masjidichaatti mormitoota lafarraa duguugeettiin jedhe sana qorachuudhaaf akka golli nageegumsaa ka tokkummaa mootummoota koomishina qorannaa ka sadarkaa addunyaa hundeessu arra gaafatee jira. Magaalaa Liibiyaa ka handaara galaanaa Sirtee keessatti warwaraansa humnoota finxaaleeyyii Islaamik Isteetiif milishoota isaan morman gidduutti torban kana geggeessameen namoota kurna hedduun du'uu isaanii beeksisan gabaasaalee Liibiyaa irraa argaman. Humnoonni Islaamik Isteet lallabaa amantii tokko kan naannoo sanaa ajjeesan jechuudhaan gurmuun musliimota salaafiif hidhattoonni jiraattota naannoo sanaa aleellaa irratti banuurraa kan ka'e walwaraansi booda kanaa jalqabame jedhamee jira. Liibiyaan mootummaa lama gurmuulee warwaraanan adda addaatiin deeggaraman gidduutti qoqqoodamtee jirti. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Namo galatoom kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir mormituu isaanii Riek Machaar waliin marii nageenyaa gaggeessuuf Finfinneetti kan hin imalle ta'uu beeksisanii jiran. garee wal waraanaa lamaan kun guyyaa sadii booda waliigaltee nageenyaa mallatteessu jedhamee eegamaatu jiru murtiin Salvaa Kiir kun juubaarraa dhagahame. Ministeerri dhimmootii kaabinee kata'an Maartiin Eliyaas Lomoro oduu gabaastotaaf akka ibsanitti araarteessonni mootummaa gorsaaf gara Sudaan kibbaatti akka deebi'an gaafatamee jira jedha gabaasaa Filiip Aliiw juubaarraa erge. Lomoroon akka dubbatanitti pireezidaan Salvaa Kiir marii nageenyaa sanarratti akka hin argamneef kan murteeffame marii guyyaa lamaaf miseensota kaabineef bulchitoota kutaalee 10 waliin gaggeeffame irratti murtii darbeen ta'uu ibsamee jira. Gareen araara bulchuu dubbachuuf Finfinnee jiru biyyatti deebi'uun marii 7 darbee gaggeeffame sadhumaa irratti maalirratti akka waliigalan akkasumas maalirratti waliigaluu akka dadhaban mootummaaf aangoota kabiroof ibsa akka kennaniif waamaman kan jedhan Lomoroon itti fufanis murtii kanarra ga'uuf sababaan biraa jiraa jedhu.
Dhimmi ifa ta'e akka irratti kennamu barbaadamu tokkotu jira. Innis garee SPLM IO keessatti dhimmi deemsa jiru maal akka ta'edha. Sababaan isaas akka dhageenyetti agayya 7 bara 2015 jeneraalota 13 kanneen ta'an sadarkaa aangoo riphxee loltootaa adda addaarra kanneen jiran keessaa ba'anii Dr. Riek Machar hoogganaa isaanii akka hin taane labsanii jiru kan jedhamu.
Lomoroon itti fufanis sababaa pireezidaant Kiir gara Finfinneetti ni malleef kana yoo deemuu qabu ta'ellee yaada qulqullaa'e fudhatanii deemuun wal ga'uuf mari'achuu qabu jedhu. Kanaaf IGAD waan jiru qoratee Riek Machar ammayyuu hoogganaadha yoo ta'an immoo uummata isaanii waliin araara akka buusaniif waliigaluu akka danda'an akkasumas garee lamaan SPLM keessatti uumame jedhame waliin wal arguun nurra jira araara dubbachuu qabnaa'e qoba qobaatti jennee gaafannee irra jedhu. Gareen Machar SPLM jeneraalota 2 kan riphxee loltoota gara jalqaba 7 kanaatti garee SPLM keessatti keessaa ba'anii kan ofii isaanii haaraa hundeessine jechuun kan dubbatan san fudhatama dhabsiisan. Jeneraalota kana keessaa tokko Guttaahoo Guttiif VOA'f gaaffii deebii kennaniin wanti qabamee jiru wanti jedhamu hundumtuu pireezidaant Kiiriif Machar harka jira. Kunis balaaleffatanii hoogganooti lameen marii nageenyaa Finfinnee irratti gaggeeffamu irratti argamuuf uummata isaanii kan Sudaan kibbaatiin waan gaarii fiduuf otoo hin taane mootummaa gara fuulduraatti ijaaramu keessatti aangoo isaanii jabeeffachuufi jechuun qeeqan. Lomoroon gama isaaniitiin mootummaan Sudaan kibbaa akeekkachiisa araartaa IGAD Plus Siyyuun Masfin biraa kennames ni hubannaa jedhu. Siyyuun Masfin araarteessota gam lameenii waliin ega wal dubbatanii booda kaleessa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti.
We have all IGAD countries here and the message they have been passing across to the chief
biyyoota miseensota IGAD marasii qabna qondaalota araarteessotaaf dhaamsi dabarsuu barbaadan tokkoof wal fakkaataadha. Agayya 17 waliigaltee kana tuun mallatteessiin Finfinnee gadhiiftanii ba'uu hin dandeessan kan jedhu.
Kana malees gareeleen Sudaan kibbaa wal waraanaa jiran waliin abdii kutannaaf mufannaa akka qaban ibsan. Hawaasni addunyaa mootummaa pireezidaant Kiiriif sochii riphxee loltoota Machariin hoogganamuuf obsa fixateera. Amma garuu gamlameen waliigaltee nageenyaarra akka ga'an gochuuf yeroon dabalataa kennamu hin jiru jedhaniiru Siyyuun Masfin. Waliigalteen nageenyaa kun silaa kibxata fuullee keenyaa mallatteeffamuuf ture. Aangawaan sun akka jedhanitti mootummaan Sudaan kibbaa garee araarsituu biraa ibsa guddaa gaafata. Kun jechuun akka jedhanii dubbachuun obbo Masfin amalaa fi nama maanguddummaan gidduu seenu biraa jecha ba'u mitii jedhan. Garuu nama Rippaabilikii Sudaan kibbaatiif yaada hamaa qabutu kana jedha jedhanii kanaaf hoogganoonni IGAD araara kana keessatti maal gochuu akka qaban ejjennaa qaban kana keessa deebi'anii yaaduu akka qaban ibsinaa jedhaniiru. Guyyaan dhumaa dhiyoo dhiyaataa yeroo jiru kanatti uummanni Sudaan kibbaas dhaggeeffataa jira. Guyyaa dhumaa jechuun wiixata yoo darbu mootummaan Salvaa Kiir maal akka gochuuf jiru garuu hin ibsine. Bulchaan kutaa Ikaatoriyaal gama bahaa kata'an Luuyis Loboongoo Lojoree akka jedhanitti murtii mootummaan Sudaan kibbaa kennu marii nageenyaa karaa irraa baasuu hin qabu jedhu.
So we want to feel that the IGAD plus and others international community.
ኢጋድ ፕላሲቭ አዋሳ ዱኛት የቹ ካፌኑ ነጋቡ ሱራፍ ዴምሰ ኬሳ ደርበንቱ ጅራ ዴምስ ኩኒሞ የሮ በርባዳ ከናፍ ሱተ ዴሙን ጋሪዳ አሪቲን ወሊገልቴ መለቴ ፈሜ ረኮ ጫሉ ፊዱራ ኢሰ የሮ ፉደቴ ነጋቡ ሱወያ
ወሊገልቴ ነገኛ መለቴ ፈሙ ጅሩ ከነ ሞርሙ ዳን ቶርበነን ዴኛ ከና ኬሳ ሂሪሪ ሞርሚ ከገጌ ፈሙ ጅሩ ተው ሎቦንግ ዱበታኒሩ ኑብራ ገልገለከሳ ሰዓት ዋሬ ረደርበ ሰዓት ኦኮፍ ደቂቃ ፍርተሚሽን ቢያሞ ገልገለ ሰዓ 7 ደቂቃ ፍርተሚሽን ሰገንታ ፈት ጨነ ኢትዮጵያ ከሰት ናኖ ሌንቶ ኮቶኮ ቦካንጋና ዋኒ ሮቢኒፍ ዮካን ቱሬፍ ሮባ ፍራኮ ጋራጋራ ከሰጅራን ገማካኒናሞ አከዳበት ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ጀዱት ዲዮታን ከሰቦካ ሮቡ ጀልቀቡት ጅራ ተነረት ዳይሬክተር ወተራጋቅለንሳፊ ዱርሳ ከከቺ ሰብዮሌሳ ዶክተር ድሪባ ቆሪቻ ሶራን ፍንፍኔት ቢልብሌ ዱብሴ ኤሳፋት ቦካን አርጋቹ ቀበን አበሜ ጀዴር
አማን ተነካ ያ ወክቲሳ ገነ ጀደማ ገነ ከነከ ሰት ሞናኖ በየኬኛ ከሰቱ ጋር ካባ ሄዱ ጉባረት ሮምኒ ጂያ ወተበጂት ቀቤ ኤገሉ ተሳማላ አተው ማለ ጂያ ወተበጂት ሌሮምኒ በልና ሮበሌ ወትሮ ማለ ጂያ ዶለሳት ቀቤ ከሰቱ ጂያ ዶለሳ በልናን በየኬኛ ከሰቱ ናኖ አከ አፋር ግድባል ኦሮሚያ ፊባ ኦሮሚያ ጉባረት ሮምኒ ገርማሌ ደጠባ ከተየወቹን ገንደንዳሜ አከስመስ ናኖ ትግራይ ጉባረት ለሮምኒ ደጠባ ተውሳት ከኒ ወቹን ደኒ የቻዳ ያከናት ፍዩ ሮምኒ ኩኒ ገርማሌ ደጠብነ ሳቲን ከን ከይ ገርማሌ የጫማተ ቱር የቹን ደንደኛ አማንተ ሮባ ጋሪ አርገቹ ደንዳ ኒናኖ ገረ ካባ ፊገረባ አከስመስ ግድባል ጉባረት ሮምኒ ሄርነ ሮባ ቱሪ አተው ማለ ገሩጂ ሀገያቲ ቀፌ ቶርበንደር በከሰ የጭውራ ሮባ ንጃቱን አንኖሩ መልኔ የሮ ደርጀያ ባቲ ለማፊ ጫማት ወንድርት ሮምኒ ንጃሮ ወደናይ ካናፊዩ ናኖ ነካፋር ናኖ ኦሮሚያ ገሪ ባሃፊ ግድጉልሊ ናኖ ኒ አማራ ገሪ ባሃ ከስፈር ናኖ ትግራይ ጉባረት ናኖ ሞቶ ተክባ ጋር ካባ ጉባረት ሮምኒ ምርግሴሮ ቡራንከንከይ ሶዳ ጫማ ቱሬ ያፎየ ሱዳን ነጫ
የቹን ናኖ አምቦካ ነርጋቲን ኩነኖ ካምቦካ የታኒ ዳባን ኩነን አምቲ ቦካ ከሚስላ ዮሚዳን ፈጫፈተሞ ዮሚዳን ሃማተሞ ዮሚዳን ሳቲ ከሚስላ አምቲ ናኖ ገርገራ ከይሰት
ሃለ ረመዲ ቲኒ ጂያ ወጠበጂ ፊ አዶለሳቲ ናኖኒ አከቲግራይ ወሉ ማገለት ቻዳ አማራ ኦሮሚያ ግድ ጉልለ ከነካ ጉድናሌ አርሲ ለጣፊ ባራጌ አከሰማሲ እናንዶ አፋሬት ጋር ኪባሳ ይሮ ሮበከና ከነት ጋር ጋረበኒ አለቆና እንደስጥሬ ቆናን ኩንሞ ከነ ረጅሬሰ ከነ ደምሙ ምናፈጫሱ አከሰማሲ ቢሻንኩ ፈጭውለ ከነ ወልት ደባሉ ጀቻዳ ያከናፊዩ ሄር ሮባ ከናን ከንከ እናንዶ ከነ ጉባረቲ ሮምኒ ደተጋ ታውሳቲን የሮምናን ተፈጨውለ አከ አዳኩቱ ዘንዴ እንደና እኒ ሁበተ መጀቻራ ገሩ ቱሬል ጀልቀቡስ ናኖ ከነ ጉባረት አማንተን ሮምኒ ጋሪ ንጃር ጃሮ ባጅሮ ፊዩ ደጠግና ቆና ወክኒ ሆጂ ቆና ደጠባ ቱሬሰናም ንጀሱን እንዳጀረሜ ተከለከው
ሮቢ ኩነንሞ ሀገምናም አብደቺ ሳለ ማንጀናና ጉዳኔ አረዳብረ ሀገምናም አብደቺ ሳክተምበ ከሞ ናኖ ከንከስ ናማጋሚ ጅራቹ ለናፈከና ፍላፍቲ ቦካ ኢሳኒ ማለዮ ካናሞ ቦካ ኤገታኒ ዳበን ዮካን ከረቱ ለላ ጀኑቲ ናማጋሚ ከጅራተንም ኩምድ በዱ ጀነሞ ናማ ሚሊዮና ጀነሞ ናማጋሚ ከጅራተ ለፋ ቦካ ናርጋቲንታን ዮካን ቦካን ረቱርታን
ረጋ ወመተ ሚቀተ ከከሰ ጅሩገሩ ረጋልን ቀቦዲ አካ ወዲ ገላት ናማ ሄዱት ከሰ ጅራቹ ደንዳ የቹን እንደኛ ማሊፊኒ ከሰጡ ናኖ አፋር ፊ ናኖ ሶማሌ ጋር ካባ ጉባረት ሮምኒ ኩኒ ገርማዴ ደደባ ቱሬ ኦሮሚያ ሰከሱማስ ጋር ናኖ ሱሉናረት ሮምኒ ኩን ደደባ ከተይተን ወጭን እንደሜ ትግራይ ከሰ ሰከሱማ garu wanni wanni gari tasimali ni jia gaya ti kasi amma anga mati cara darbi darbi a cikitulle male romni garmale robati jira amma kana agar ujat cara gara fundurat ti sille rani kana agar sizumali romni kuni akawali galata katifufu jechan jia agaya kana kasuma sijia fulbana sille nanno robar gatan akar gatan kane kamu garu ammas gara kaaba bahaa gubbaarratti jechaan naannoo Affaar, naannoo Tigraay gara kaaba gara bahaa akkasumas naannoo Amaaraa gara bahaa gubbaarratti roobni haala ramaddiitiin ji'a dhumaa gayyaati akkasumas jalqaba fulbaanaati qabee ji'a caamuufiyyuu naannoon kun egaa akka waliigalaatti baatii lama sadii naannoo rooba argachuu danda'anii garuu barana garmalee gadi xiqqaatee tarii amma baatii tokko darbaa rooban arganne jechuun dandeenya.
Maanta kan jijjiirra fakkaata jechuun qilleensa elniinoo jennu kan jijjiirama addunyaa kan gara ba'aa indiyaan ooshiin yookaan ammoo indiirra dhufu kanatti bokkaa jijjiiruu jirmoo bokkaan maaliif akka hin roobin fakkaatu yookaan bokkaan maaf barkan akka hin xiqqaatu fakkaata.
Haala qabatamaatiin kan ragaan nutti agarsiisuma inni elniinoon garba paas gubbaarratti dura ji'a caamsatii qabee ji'a uumameef iyyuu. Yeroo oggoota darban immoo qorannoon godhame kan agarsiisu maalinni yeroo elniinoon otoo ganni seeniin calqabe rooba gannaa gubbaarratti garmalee dhiibbaa fida jechaadha. Ijaa kanaafiyyuu akka biyya Itoophiyaa kanaatti oggoota darban keessa hirrinni rooba kan uumame akkasumas caamsan kan uumame yeroo elniinoon uumamu jechaadha. Ijaa baranas immoo calqabuma otoo ganni calqabin ijaa elniinoon kun uumameef roobni kun mirgisee akka naannoo biyya keenyaa hubisu akka dadhabu taasiseera. Gara keenyaa duwwaa otoo hin ta'in naannoo Saahil jedhamu gubbaarratti illee roobni garmalee dadhabaadha. Ammaan tana kan naannamu jechaadha. Gama biraatiin immoo maquma elniinoo kanaan kan ka'e bal'ina fi cimina elniinoo kun bakka tokko duwwaa hin ta'in addunyaa mara rakkoo dhiibbaa godhuufiyyuu qilleensi jiidha qabu. Naannoo garba hindiitii gara biyya keenyatti bubbisullee akka mul'isne taasisechaadha hin dadhabechaadha. Ijaa kanaatiif iyyuu bokkaan kun yookiin haalli bokkaa kennuu danda'u gara kaabatti ol siquu hin dandeenye jechaadha yookiin cimee uumamuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu naannoon yeroo elniinoon uumame roobni irratti hirratu naannoodhuma gara kaaba biyya keenyaa fi gara naannoo sululaa ijaa ta'eef iyyuu akkasuma wanuma akkasitti baranas kan uumame jechaadha. Cimeetu uummanni akkatti rakkanne kan taasisechuu dandeenya.
Kan waliin ammoo naannoo tokko tokko fakkeenyaaf Affaar fa'aa jennu kan godina gara kibba kan keessallee haa taatu gara Harargeellee haa taatu Sumaaleellee haa taatu dhukkubii horiilleen tokko tokko jalaan mul'achuu jiraadhaan fakkeenyaaf Ooyyalee kan afaaniif miila mammadeessu kan horoncoo miila farraa cicciru. Kaafaan mammadees waan akkana kanallee jalaan dhaga'uu jirra tan dhageettani fa'aa waan akkana fa'aa qubu qabdu.
Caamsan kaayyoo itti cimee keessattuu gara naannoo Affaar gubbaarratti amma caamsan cime jechuun dhiibban inni fidu gogiinsa duwwaa otoo hin ta'in akka ho'inni dabalullee taasisa. Maaliifin amma aduun gara kaabaajaa jirtuuf iyyuu yoo duumessi jiraachuu baate yoo roobni jiraachuu baate ho'inni aduurraa dhufu garmalee cimaa jaa ta'eef iyyuu hiitweef kan jennu kanallee huumuu danda'achaadha. Yeroo ji'a waxabajjii keessa fi ji'a adoolessaa keessa tempireechariin naannoo Affaar gubbaarratti galmaa'e gara digirii seelsheesii 50 akka dhiyaate kan hubachuu dandeenye. Kun immoo dhiibbaa guddaadha kan inni fidu jechaadha. Ijaa kanaatiif iyyuu kanarraan kan ka'e kaawwanni dhibeen tokko tokko uumamuu hin danda'achaadha. Uummanni yookiin beellanni illee wanta sanirraa sarbaayibii gochuu hin danda'u ho'ina sanirraa jechaadha. Lammata immoo ijaa bishaan hin jirreef iyyuu akkasumas margis ijaa hin jirreef iyyuu dhiibbaan kun uumamuu hin danda'achaadha. Gama kibba biyya keenyaa yoo fudhanne gara keessattuu godinaalee akka Booranaa fi Gujii gubbaarratti roobni arfaasa darbeessi gaarii ture. Ammallee darbeetu naannoo sana gubbaarratti roobni roobatee jira jechaadha. Kana jettee waan sodaan gogiinsa naannoo sana irratti uumamuu hin danda'u jenneetti yaadna.
Amma dubbanne sana bokkaanis roobuu jira Finfinnee roobuu jira fakkeenyaaf yookaan eeriyaas.
Ammaan tana amma yeroo dubbannu kana amma naannoo bakka namni jiru kana naannoo boolla irraan dhufee gara laaftoo hin jira. Ergan achii qabee ammas gahee garmalee roobaa jira kan lolaallee huumeera. Bakka bakkatti yeroo inni darbu jechaadha garmalee roobatii jira ammaan tana.
Bokkaan kun kan sila.
Roobuu argannaa fakkaata kanarra roobuu dhugaa dubbachuuf.
As malee bokkaan sun silaan bokkuun gannaati.
bukwa ganna fakkata kalesas engadda se kasuma se walwattan se yero drama tari yero isamustaye robotre amagaru galgalas halkane sakasotolta se sada masadi guya sakasmat robati olachara ya kanade fiyu kunamma kandura rakina soda duro jerusalem haala kabata maajin jiyani da chulande
bukkan ethiopia isar ethiopian bukka isar gat
den sigira guddani kandufu garba hindi raifa giddugala ardi afrika reis akasumat malifini nanno ne giddugala kakana ka kongo kuni ogati roba argatu jakana tifiyu len sigira kabura na sandraka len sigira kana kabukana garu ibete kan dufu dandaw tokofa nanno garba atlantic kubarat le kan humamu wubbe garbiya kinet wubbe sub mala gar giddugala afrika akasumat garba afrika wubbe sub samala gar ee garba hindi race mo akasumas bubben jira kabu kun bugarbi yakenya te bubisu samala chaale ya kana te fiyu akumoli galatti gutuma gutti yechun denya kelense jira kabate nanu yakenya tro bakenu dando kane humamu gara tibba tibba wulu fajechada yo kuni qime to roba gari kenu kanan dando garu romni hindi gubarat humamu le yo qime roba ye nanno ethiopia gubarat romni genna kanjemo fawze simonso kanjemo kanindi kulis jemo tsamala malifin walqabate hindi raqabe pakistan darbe akasma yemen gubarat umme akasma se nanno ethiopia rat sudan rat umme hammalaqeto senegal gaut nanno kuniro to koroba gari robar gatachada achiqe simmo nanno brazil ifidukalle amerikalle yero mato koroba kanar gatangaru elli ne yero umme mo nanno kun garmale rakkina roba kessa kanisaane baanyicha dokini romni garmale rakkirata nanno kana gubarat nanno yero tokko roba monsun jedani bakko tokko ti monsun belchira nanno kun yero elino nummame romni monsun yero ganna garmale daddaba bonni sammo ittichima ba bonni dufamma nuti kana kabiyatte kanenu romni rosa male akarobu akasmo nanno kibba gaba gubarat mo garmale jime kanaka bara kuda sagal sagal te mitorba yo kanaka kuda sagal sadetami sagal akabi la cosa sopiati rombi robe to kugarmale roba je on ko le sake sa robe lo lahu menne na medutu o mi de chura denya bi yakin du wanto tain abi yakka somale kenya tanzania lu barat le garmale roba chama to kanaka siti kambarana le chara jota bona do fankeset
bokanti qatu guddatu am robu tajiratu male diqatu le guddatu le choppu le tokar robu le tajiratu male nanon sila bokar gachu male nerganne isuma name hedunu belaw danda so dajettu jira kumri beddu taw danda million way taw danda ukhan agam sayad deskunin namagam rakata bokada bu namagam rakata jettanitin lakof sanagam jechu danden isuma beltinu yun dufti jadani horingera farane torenu dumu jira agto kon jadani agam sayad des
mal se de kama gogin sio kini rini roba bi kana fi adami ti akharati darbe darbe karmo umamu kana duwa ton tani mama motuman ti yefanna ti kochati yo amma se le bokana irra to amma se le gogin sa umamu umanni yo kin belen nakami tamu barbadu ichani ofegenno gudda gore ichara ja kana fi yo gogin sio umamu kun gara bela takani nirami ammo jitamati kan je ichara ya kana tifiyo tokofa durandusi raga kellen sarratti hundaye strategy yero gababa giddugala koppe ser motumman je jamsati kabe ya kana fiyo nanno romni ratti irrechu dando san nanno ummata jiratu awere gode belen nanno sundrati jibne ko gi sarakam itamne wanaka margalle kanni bishalle safiti turiyechuda umman nimmo minan dabe o kin bishalle ga kamidamnes tarkabli gudda hojita gochati jirechi chara ja kana tefiyo akawli galatti gutuman gututti kabab kibba gubarret miti chamne kuni kanummamu yo kigogi kanummamu konrote dubadde la famurta irretti kani nebin roba jiru ja kana fiyo la famurta san gubarret fo motumman akata barbaachisen gaye ummanaka bela satlan barane belenaka gobi sanakadunne gochati jira garfundo sat fundratis kanumat yefanna gude to jitachiracha
doctor raider driba koricha director ota ragi kelensa ti fi dursa ke kachisa biyo lesa gudos galate fedda kana naga fes
yalla tishi galata
kajal qabe hanga sa sadit meter bandi 19 yokan kilohertz 15500 sodomarat meter bandi 22 yokan kilohertz 15800 torbata marat akasumas meter bandi 25 yokan kilohertz 12400 12800 fi 12100 witata hanga jimatat qopya fanoromon dabars asirat rawata gama kenyan witata olitide.